Kabakalo yunaya, kwa mwikato na rea nuo, oni daipikori anuke,